On je proteklo u Rači i Vladičinom Hanu.
Prvi put u ovom malom mjestu su se javili navijači sa kapuljačama koji su opkoljavali određena naselja i vozili ih da glasaju.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija RIK saopštila je da je lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na jučerašnjim parlamentarnim izborima osvojila 47,4% glasova. Lista Srbija protiv nasilja ima 23,14%, Socijalistička partija Srbije 6,63%, Koalicija NADA 4,98%, lista Branimira Nestorovića 4,66%. Cenzus su prešli tri manjinske stranke, Savez vojvođanskih Mađara, Stranka pravde i pomirenja i SDA Sandžaka. Konačne rezultate RIK će saopštiti u 2024. Koalicija Srbija protiv nasilja zatražila je da se ponište jučerašnji lokalni izbori u Beogradu i najavila da će danas protestovati ispred Gradske skupštine i sedišta Republičke izborne komisije u Beogradu. Miroslav Aleksić saopštio je po završetku izbora da je vlast juče u Beograd dovela 40.000 ljudi iz Republike Srpske da bi glasali iako u glavnom gradu Srbije nemaju legalno prebivalište.
Mi imamo situaciju da je brutalno pokradena volja građana Beograda. Beograd nije glasao da Srpska napredna stranka nastavi da vlada Beogradom. Jedna je prvo da je opozicija osvojila u ukupnom zbiru više u Beogradu u odnosu na vlast. I to je poruka vrlo jasna koju su građani Beograda poslali. I druga stvar, da taj rezultat koji je prednost u odnosu na listu Srbije protiv nasilja od 20.000 glasova je rezultat toga što su uveženi glasači iz Republike Srpske, iz drugih gradova i opština ovde, njih 40.000 koji su glasili u ime Beograđana. Pa ne može da glasa neko ko ne živi u Beogradu i da odlučuje o tome ko će upravljati gradom Beogradom i ko će ga voditi. Dakle, to je brutalna krađa.
Rekao je za televiziju N1 Miroslav Aleksić iz koalicije Srbija protiv nasilja, koji je precizirao da ta koalicija zahteva ponavljanje izbora za Skupštinu Beograda. Funkcionerka Srpske napredne stranke i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da su izbori protekli bez neregularnosti i pominjanje glasa na ljudi iz Republike Srpske u Beogradu nazvala insinuacijom.
Što je tek glupost neverovatnih razmera, zato što mogu da glasaju samo ljudi koji su u biračkom spisku. A taj birački spisak proveravaju opozicija i ti kontrolori, tako da niko drugi ne može da glasa.
Čuli ste predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić. Nezavisna posmatračka misija CRTA saopštila je danas da su izbore u Srbiji obeležile drastične zloupotrebe.
Zaključujemo da rezultati beogradskih izbora ne odražavaju slobodnu izraženu volju birača koji žive u njemu. Posmatračka misija CRTA zahteva od institucija države Srbije da hitno preduzmu sledeće korake. Tužilaštvo da nepristrasno ispita navode o krivičnim delima o izborima i izbornoj kampanji, uključujući krivična dela zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog postupanja u službi, netačnog sačinjavanja biračkih spiskova, falsifikovanja potpisa podrške birača, kao i da istraži zabeležene slučajeve pritisaka na birače i sumnje u zloupotrebu ličnih podataka građana i da o tome obavesti javnost.
Rekao je Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA. On je naveo da je u takvim neregularnim uslovima SNS u Beogradu osvojio 39,2%, odnosno 49 mandata, a koalicija Srbija protiv nasilja 34,4% i 43 mandata u Skupštini Beograda, koja broji 110 odbornika. Izbori u Srbiji protekli su po izveštajima nezavisne posmatračke misije CRTA uz pritiske na glasače, zloupotrebe i manipulacije. Branko Vučković prenosi kako se glasalo u Vladičinom Hanu i u Rači.
U opštini Vladičin Han Demokratska stranka je samostalno izašla na izbore i osvojila tri odbornička mandata, što je po mišljenju Nenada Mitrovića nosioca te liste, s obzirom na kampanju zastrašivanja i ucenjivanja građana, svojevrstan uspeh.
Prvi put u ovom malom mjestu su se javili navijači sa kapuljačama koji su opkoljavali određena naselja i vozili ih da glasaju, koji su čak i pretili i policiji. Po prvi put se javljaju takozvani žestoki momci ovako male sredine.
On kaže da je atmosfera u Vladičinom Hanu bila vrlo neprijatna i da su ga jučerašnji događaji uverili da će pod ovakvim uslovima opoziciji biti vrlo teško da ostvari pobedu na izborima.
očito je da izbori u Srbiji ne mogu da se dobiju na pošten način. Očito je da ono što sam ja zamišljao da treba svaki građanin, a to je da bude slobodan i glasa ono koga hoće i da nikome ne može da polože računa, to u Srbiji ne prolazi. I očito je da Evropa namerno dozvoljava ovakvo ponašanje vlasti u Republici Srbiji.
Vladajuća Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije su u Rači i Kragujevačkoj još pre izbora obezbedili sebi sigurnu pobedu, jer su onemogućili opozicionu listu Rača protiv nasilja da učestvuje na izborima. Jovan Golubović, nosilac te liste, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zbog toga pozvali svoje glasače da simbolično ponište izbore i demonstriraju svoju izbornu volju.
Preporuka našim glasačima je bila ta da oni precrtaju glasački listi za lokalne izbore i time iskažu svoje nezadovoljstvo dosadašnjim radom naše opštinske vlasti.
Bez izborne konkurencije SNS je osvojio 3747 glasova, SPS 1070, a registrovano je čitavih 1290 nevažećih listića. Tako je Rača sa petinom poništenih listića postala neslavni rekorder u novijoj istoriji srpskog parlamentarizma, ali Golubović smatra da bi učešćem na izborima imali znatno više glasova.
Nije isto animirati birače da izađu i glasaju recimo za našu listu gde su poznati ljudi, gde su ljudi sa integritetom, i na drugi način animirati da izađu da precrtaju listić. Imali bi mi dosta više glasova da je bilo da smo bili na listi nego na ovaj način, ali ovo je uspjeh.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, koji je i na funkciji predsjednika Srbije u državi, je stvorio nefer izborni sistem koji mu odgovara, izjavio je Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu za Radio Slobodna Evropa. Prilog pripremila Iva Gajić.
Let's face it, this is not the first free but unfair election.
Da se razumemo, ovo nisu prvi slobodni, ali nefer izbori u Srbiji. Sprovedeni su uslovima zaista jake medijske kontrole od strane vladajuće partije, eksploatacije državnih resursa, dopremanja ljudi koji su, nadam se, imali pravo glasa autobusima iz Bosne i Hercegovine. Ovo nije način na koji se sprovode pošteni izbori. Mnogo je zloupotreba koje su već dokumentovane, a očekujemo ih još. Ali ne znam nikog u Vašingtonu ko bi Srbiju danas nazvao demokratijom.
I don't know anybody in Washington who would call Serbia today a democracy.
Na pitanje da li očekuje reakciju Sjedinjenih Država, odgovara:
I don't know what to expect,
Ne znam šta da očekujem. Znate, ovo očigledno nisu fair izbori i oni bi trebalo to i da kažu.
They should say so.
On ističe da je pobjeda Srpske napredne stranke očekivana.
I don't think he would have called early elections if he didn't expect to win.
Mislim da Vučić ne bi raspisivao vanredne izbore da nije očekivao pobjedu. I sebe i stranku je pomerio udesno. Progutao je brojne desničarske snage, iskoristio je vladu kao pokriće da osnaži svoj glas. Stvorio je slobodan, ali ne i fair izborni sistem koji njemu pogoduje.
Created a free but not fair electoral system which favors himself.
Kako dodaje, ne očekuje da će se nakon ovih vanrednih izbora išta promijeniti ni na unutrašnjem ni na spoljno-političkom planu Srbije.
Vučić in recent weeks, couple of months.
Vučić je posljednjih par mjeseci izuzetno naginjao ka Moskvi i Pekingu. Njegovi najbolji prijatelji ovih dana su sve autokrate, a i on to želi da bude. On je autokrata, izglasan na izborima i nema ozbiljne konkurencije na vidiku.
Serious competition on the horizon.
Server naglašava da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dugo na vlasti, ali da državu nije približio Evropskoj uniji.
In fact, has defied the European Union not only on Russia sanctions.
U stvari, prkosio je Evropskoj uniji, ne samo protiveći se sankcijama Rusiji, već i u mnogim drugim stvarima, uključujući nedavno postignute sporazume sa Kosovom, za koje premijerka Ana Brnabić poriče da ih Srbija poštuje. Dakle, vi možete reći da ste za Evropsku uniju, ali morate zaista tako i postupati, a Vučić to ne radi.
You have to do pro-EU and he isn't doing it.
Komentarišući postignut rezultat proevropske opozicione liste Srbije protiv nasilja, ističe da je važno to što će oni biti u parlamentu.
Let me be clear about that.
Da budem potpuno jasan, nisu bojkotovali izbore. Bojkot je skoro uvijek greška. Znate, oni su shvatili da će izbori biti slobodni, ali ne i pošteni, i prilično su dobro prošli u ovim okolnostima. Mislim da ne bi bilo razumno očekivati da su mogli bolje. Opozicija u parlamentu ima važnu ulogu i često priprema put za buduću vladu. I zato treba ozbiljno da shvate svoju opozicionu ulogu i da počnu da razmišljaju o tome šta žele da nametnu kao program buduće vlasti.
And start thinking about what they want to put forward as a governing program in the future.
Lista koju vodi dr. Branimir Nestorović, a koji je poznat po teorijama zavere, po prvi put će biti u parlamentu. Oni zastupaju krajnje desnu ideologiju i proruski su orijentisani. Server smatra da to odražava desne sentimente dobrog dela građana.
And that's due not only to historical and cultural.
I to ne samo zbog istorijskih i kulturnih veza sa Rusijom, već i zbog medijskog okruženja koje krivi NATO za rat u Ukrajini, koje favorizuje Vladimira Putina na svom koraku. To je ono što dobijate kada snažno naginjete ka Rusiji. Ljudi koji vole Rusiju, čak i nakon što je izvršila invaziju na drugu zemlju.
Čuli ste Daniela Servera u razgovoru sa Nevenom Bogdanović. Rusija pozdravlja uspeh stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kako prenosi agencija TASS, Peskov je izrazio nadu da će se nastaviti jačanje prijateljstva i saradnje dve zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija traži ponavljanje izbora u Beogradu. SNS proglasio pobedu na parlamentarnim izborima. Rezultati izbora u Beogradu ne odražavaju izbornu volju građana, saopštila posmatračka misija CRTA. Na referendumu u Čileju zadržan ustav iz vremena diktature Augusta Pinočea. Nemački poljoprivrednici protestuju u Berlinu zbog ukidanja subvencija za dizel. U Srbiji sutra do 17 stepeni.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja Hamasa u pojasu Gaze saopštilo je da je 110 Palestinaca poginulo od sinoć u izraelskim udarima na Džabaliju. Navodi se da je od početka rata sa Izraelom 7. oktobra u Gazi poginulo 18.800 ljudi. Građani Čila su na jučerašnjem referendumu odbacili predlog za promenu ustava koji potiče iz vremena Augusta Pinočea. 55% glasalo je protiv, 44% za, čime ostaje dosadašnji najviši pravni akt Čilea donesen tokom diktature od 1973. do 90. Nemački poljoprivrednici protestuju u Berlinu zbog ukidanja subvencija za dizel gorivo i uvođenja poreza na poljoprivredna vozila. Sa demonstrantima kod Brandenburške kapije protestuje i ministar poljoprivrede Cem Özdemir, koji je rekao da se moraju ispuniti zahtevi farmera jer oni Nemačku snabdevaju hranom. Kako je bilo živjeti kao izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u Nemačkoj 90. godina, a kako je za Afganistance koji su došli nakon pada Kabula? U proteklih 30 godina pravila i sistemi su se promenili i danas je među 80 miliona stanovnika Nemačke 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Prilog Une Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga dulden, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koje smo imali, koja se produžavala svake 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas. jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo da smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerojatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u hajam. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije, organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljenim vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje, legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja evropska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Metropolitan muzej pristao je da vrati 14 drevnih skulptura u Kambodžu i dve u Tajland i tako i svoje kolekcije ukloni umetnička dela iz doba Khmera povezana sa Britancem Douglasom Latchfordom, optuženim da vodi mrežu trgovine antikvitetima iz jugoistočne Azije. Ova odluka Njujorške kulturne institucije Svetskog glasa dolazi u vrijeme kada mnogi muzeji u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi istražuju istoriju vlasništva predmeta u njihovim kolekcijama, zbog navoda da sadrže umetnine opljačkane iz Azije, Afrike i drugih kontinenata u vrijeme kolonijalizma, pišu svetski mediji. Metropolitan je posljednjih godina bio pod pritiskom vlade Kambodže, koja navodi da je desetine predmeta iz zbirke muzeja ilegalno izneto iz te zemlje pre 50 godina tokom građanskog rata. Američki tužioci saopštili su da je Metropolitan odluku o vraćanju skulptura doneo dobrovoljno. Ova umetnička dela besramno su ukradena, što postepeno otkriva istraga protiv Latchforda, rekla je specijalna agentica Američke nacionalne bezbednosti Erin Keegan. Direktor Njujorškog muzeja Max Holein izjavio je da Metropolitan godinama radi sa Kambodžom i američkim tužilaštvom SAD na rešavanju tog pitanja. Ova umetnička dela budističke i hinduističke relikvije izrađena su od 9. do 14. veka tokom perioda Angkora. BBC navodi da se najveći deo pljačke dogodio u periodu tri decenije građanskog rata i sukoba od sredine 1960. do kasnih 1990. kada je režim Crvenih Kmera bio na vlasti. Među umetninama koje će biti vraćene u Kambodžu su i bronzana skulptura iz kasnog 10. veka i kamena pod nazivom Glava Bude koja potiče iz 7. veka. Associated Press piše da je Metropolitan umetnine povezane sa Latchfordom vraćaju ranije, kao 2013. kada je u Kambodžu vratio dva vredna predmeta. Latchford je 2019. optužen za vođenje višegodišnje svetske prodaje opljačkanih kambodžanskih antikviteta. Pre nego što je umro 2020. negirao je da je umešan u krijumčarenje. Porodica Latchford je u svom posjedu imala i veliku količinu drevnog kambodžanskog nakita koji su nedavno vratili u tu zemlju, 77 komada od zlata i drugih plemenitih metala, uključujući predmete poput kruna, ogrlice i minđuša. Kameni i bronzani artefakti vraćeni su u septembru 2021. Osim u ovom slučaju, Metropolitan posljednjih godina istražuje poreklo opljačkanih umetničkih dela koje su promijenila vlasnike u Europi pod nemačkom okupacijom u Drugom svjetskom ratu, uključujući antičku umjetnost i kulturna dobra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Život 28-godišnjeg Karima iz Burundija potpuno se promenio pre godinu i po kada je bio primoran da napusti zemlju. Došao je u Srbiju i podneo zahtjev za azil, pripremila Sonja Gočanin.
Karim se od 2017. bavi fotografijom. Tada nije mogao ni da pomisli da će mu se život zbog fotografskog posla potpuno promeniti i da će se 2022. preseliti iz Burundija na istoku Afrike 5000 km daleko, u Srbiju.
Ja sam fotografa i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. Posle toga onda ja sam dobio neki pozive na ovaj maskiranje broj. Onda mi reci, tvoj život nije zaštitu. Ako ti ne odeš u ovaj zemlja, ti možeš da umreti.
Kaže Karim. Srbiju je izabrao jer mu nije bila potrebna viza, a pronašao je i dodatni motiv da ostane.
Što volim da slikam u gradu je bukvalno grad ili ulica ili da slikam ljudi.
Proveo je više mjeseci u prihvatnim centrima za migrante. Nakon toga odlučio je da se osamostali. Pronašao je i posao.
ako ti si u život kao u kamp, meni pa ovaj je kao neki život u zatvor, pošto ti jedeš na sat, ako sat ne stiže ne možeš da jedeš, ne možeš da radiš što ti hoćeš.
Karim želi da ostane u Srbiji i predao je zahtev za azil. Čeka odgovor. Mašta o karijeri fotografa. Za to vreme usavršava jezik i traži prijatelje. Kaže da naći prijatelje u Srbiji nije lako.
Baš teško, pošto ponekad ljudi ako gleda mene, onda oni misli ja ne znam srpski.
Karimov talenat u Srbiji prepoznao je UNHCR, koji ga je angažovao kao svog zvaničnog fotografa u Srbiji, kaže Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji.
On je stalno fotografisao i mi smo videli njegove fotografije i obradovali smo, oduševili smo se prosto, jer tako jedan mlad čovjek sa fotoaparatom koji je bio bukvalno rudimentaran je pravio čarobne fotografije. Mi smo mu, kao i neki i drugim ljudima koji su i u postupku azila i koji su rešili da ostanu u Srbiji, kojima pomožemo, kupili smo mu bolji fotoaparat.
Njegovi radovi u decembru mogu se vidjeti na izložbi u Francuskom kulturnom centru u okviru izložbe Pravo na nadu. Na jednoj od izloženih fotografija je njegov cimer u kampu, koji je također došao iz Burundija. Karim objašnjava šta za njega znači ta fotografija.
Možda se da vidi si ima neki mrak i svetli, pošto imamo nad. Vjerovatno imamo nad što živimo tamo u kampu. Sve moramo da imamo nadu za budućnost.
Bolju budućnost u Srbiji pronašlo je 78 ljudi iz Burundija, prema podacima UNHCR-a. Stotine hiljada ljudi pobeglo je iz te zemlje prethodnih godina zbog političkih sukoba, navodi UN. Mučenja, ubistva i hapšenja pristalica opozicije često su u Burundiju, izveštavaju Human Rights Watch i Grupe za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Opozicija traži ponavljanje izbora u Beogradu, vladajući SNS proglasio pobedu na parlamentarnim izborima. Rezultati izbora u Beogradu ne odražavaju izbornu volju građana, saopštila posmatračka misija CRTA. Na referendumu u Čileu zadržan ustav iz vremena diktature Augusta Pinočea. Nemački poljoprivrednici protestuju u Berlinu zbog ukidanja subvencija za gorivo. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.